electric, never stops. And all you need is what you golden sun. Oh, Jackie,
what took you so long?
What took you so long? On just a holiday.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και εμείς. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε την ομπρέλα σας μαζί, απαραίτητη τη σημερινή μέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι πολύ σημαντικό να την έχετε, διότι έχουμε την κακοκαιρία που μας πλήττει. Έτσι και λίγο εδώ στην Αττική, για να είμαι ειλικρινής, έριξε κάποιες ψυχάλες πριν από λίγο, προσέξτε, γιατί δεν μπορώ να έχω μια συνολική εικόνα. Αλλά είναι αυτό που ανέμεναν και οι μετεωρολόγοι, ότι στην Αττική, για παράδειγμα, πρωί και μεσημέρι, αυτές τις ώρες, τέλος πάντων που είμαστε εμείς μαζί σας, θα έχουμε το χτύπημά της. Το χτύπημα το οποίο θα έχει βροχές, κεραυνούς. Ακούγαμε εδώ κάτι μπουμπουνιτά, όσοι μας ακούτε από την Αττική, εδώ στα βόρεια τουλάχιστον που είμαστε εμείς. Ήταν αρκετά έντονα τα μπουμπουνιτά, όχι τόσο όμως η βροχή, έτσι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και αυτό θα προκαλέσει σίγουρα προβλήματα και στην κίνηση των οχημάτων, που ούτως ή άλλως από αύριο κιόλας, να σας θυμίσουμε ευκαιρίες δοθήσεις, ότι για τέσσερις ημέρες, για κάποιες ημέρες δεν θα έχουμε ταξί. Είναι το κλασικό που το ξέρετε, σας έχουμε προειδοποιήσει. Επομένως, προετοιμαστείτε όσο μπορείτε για αυτή την εβδομάδα που έχει πολλά. Έχει, να το πούμε και εμείς, σίγουρα το ξέρετε, ημέρα επαιτίου, θλιβερής επαιτίου δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, εξ του μηνός, και η επόμενη μέρα, η μέρα άφιξης, ολιγόρης ναι μεν, του Προέδρου Ερντογάν. Θα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Θα έχουμε ειδικά κλείσιμο δρόμων κατά τη διάρκεια της αυτοκινητοπομπής του Προέδρου της Τουρκίας. Άρα καταλαβαίνετε τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την κανονικότητα ή για την κυκλοφορία ή για την κίνησή μας. Να είμαστε καλά πάντως εδώ, να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τους άλλους είμαστε και στο εορταστικό κλίμα, εδώ που τα λέμε, εορταστικό κλίμα, το οποίο σιγά σιγά ζεσταίνει ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να κάνετε ένα ταξίδι, δεν ξέρω αν μπορέσετε να κατέβετε στο κέντρο της πόλης. Είναι όμορφα, είναι όμορφα. Γενικά τα λαμπάκια, ξέρετε, και όλα αυτά κάτι δίνουν. Μια μικρή χαρά τη δίνουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Να κάνουμε τις συστάσεις, γιατί όχι, όπως πάντα είμαστε μαζί ως τη μία κάθε μέρα. Νίκος Κλεβενίτης στην παρούσα φάση στην ρύθμιση του ήχου με 8.30 της ώρας. Μετά έχουμε πάντα αλλαγή βάρδιας. Η Ήρα Πανανίδου σταθερή στις μουσικές επιλογές και η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Μαζί πάντα πορευόμαστε αυτή την μεσημεριανή, κατά τα άλλα, ώρα. Μια μέρα που μας έχει βρει, όχι το ξημέρωμά της, εκεί τις πρώτες ώρες γύρω στις 9, 10 παρά για να είμαστε ειλικρινείς, η τελευταία είδηση με την οποία ασχολούμαστε είναι ο σεισμός στην Τουρκία. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει, αν είναι κύριος ή όχι, τι έχει επηρεάσει. Έβλεπα νωρίτερα εδώ στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, να βγει ο κύριος Λέκας, μιλώντας για το σεισμό της Τουρκίας, ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν είναι ο πρώτος, ο κύριος δηλαδή, ο σεισμός. Περιμένουν και οι επιστήμονες το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία, κατά δήλωσή του μια ανησυχία που ουσιαστικά αυξάνεται, δεδομένου ότι ναι μεν έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό σεισμό, 5,2 να σας θυμίσουμε, επιφανειακό, αλλά εκδηλώθηκε όχι στο ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, αλλά σε ένα παράλληλο ρήγμα, το οποίο αρχίζει από το Ισμίτ και διέρχεται από την Προύσα, όπως είπε χαρακτηριστικά τα λόγια του, σας διαβάζω έτσι όπως τα βλέπω τώρα μπροστά μου, Earth News. Το Earth News τι είχε δώσει? Το 1999 το μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ και στη συνέχεια 6,8. Μετά ήρθε ο σεισμός στην Πάρνηθα. Αυτό που ανησυχεί κυρίως επίσης, δεν λέω άλλες ανησυχίες, στην Κωνσταντινούπολη είναι η Αγία Σοφιά. Θυμάμαι ότι είχε πει πρόσφατα ο κύριος Λέκας ότι περιμένουμε σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και το τι θα γίνει με την Αγία Σοφιά. Κρατήστε τα όλα αυτά, είναι πράγματα που συζητούμε ούτως ή άλλως και θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Τι άλλο συζητούμε? Το άλλο που συζητούμε για να δούμε τώρα και την άλλη εικόνα είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα μέσα σε 2 εβδομάδες, νομίζω σε λίγο καιρό, σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν με προδίδει η μνήμη μου, αλλά ωστόσο κρατήστε τον αριθμό 2 επιθέσεις στο Παρίσι. Όλο αυτό, δεδομένης και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, είναι ανησυχητικό. Των δηλώσεων, των εμπριστικών δηλώσεων, του αίματος αθώων παιδιών στη Γάζα, και το αίμα των αθώων ανθρώπων στις 7 Οκτωβρίου στα Κιμπούτς. Όλο αυτό καταλαβαίνετε τι πυροδοτεί. Δεν χρειάζεται κανένα στο μικρόφωνο, κανένα μικρόφωνο, κανένα δημοσιογράφο να μας βάζει σε σκέψεις. Έρχονται και οι γιορτές. Έρχονται οι επισκέψεις σε μεγάλες πόλεις, όποιοι είναι προορισμοί. Και ο φόβος παραμένει εδώ. Και θα συζητήσουμε τώρα, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή και σας ευχαριστώ πολύ που θα μείνετε μαζί μας. Όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Μεριμπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Μαζί λοιπόν θα ανοίξουμε την εβδομάδα με τη συζήτηση αυτή για το τι έρχεται ή τι συμβαίνει, τέλος πάντων, τι ενδεχομένως να συμβεί, κάτι που κανείς, όλοι μας απευχόμαστε. Και πώς είστε, κυρία Μπόση, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά που θα κάνουμε συζήτηση. Μια πρώτη εκτίμηση, πάντα έτσι συζητούμε, έτσι ξεκινάνε η συζήτησή μας. Μια πρώτη εκτίμηση θα θέλαμε από εσάς.
Έχω κατ' επανάληψη πει, κυρία Βίδου, και πολλές φορές μαζί έχουμε συζητήσει ότι αιτίες, αφορμές υπάρχουν. Η βία δεν πρόκειται να σταματήσει και καθώς παρατηρώ τώρα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για τη Γαλλία που αναφέρατε, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο και κυρίως βεβαίως Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτές είναι στη μεγάλη αυτή συζήτηση, βλέπουμε αυτή την αύξηση περιστατικών βίας. Μία αύξηση που παρακολουθώ ότι έχει μεγάλη σχέση και με τον αριθμό των μουσουλμάνων πολιτών, μεταναστών, στα κράτη τα οποία συμβαίνουν. Οι δράστες στη Γαλλία, Φερρυππίν τώρα, αλλά όχι μόνο, έχουμε δει και παλαιότερα, είχε παρελθόν γνωστό στις αρχές, το οποίο οι αρχές επέλεξαν, θεωρώ βασιζόμενοι στην εθνική τους νομοθεσία, να τον αφήσουν ελεύθερο. Και βέβαια πλήρωσαν το τίμημα. Υπό μία έννοια αυτό σημαίνει ότι θα επαναδιατυπωθεί ή θα αλλάξει η εθνική νομοθεσία. Θα αλλάξει όμως κάτι σε σχέση με την τρομοκρατία? Όχι.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα εξηγήσω.
Ναι, ευχαριστώ.
Εξηγήσω, κύριε. Γι' αυτό έβαλα το πρώτο αυτό ζήτημα. Θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Όχι, δεν θα λυθούν. Γιατί οι αιτίες που τα δημιουργούν δεν έχουν αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα αρχικά από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, γενικότερα θα έλεγα από τα δυτικά κράτη. Και το τίμημα είναι πάρα πολύ σκληρό. Αιτία, νομίζω ότι αναφέρατε πριν, είναι το Μεσανατολικό. Όσο το Μεσανατολικό δεν λύνεται, ήταν, παραμένει αιτία και αφορμή αύξηση της τρομοκρατίας. Έτσι θα δω μεγάλη αύξηση από εδώ και πέρα. Ήδη καταγράφουμε γεγονότα. Η Δανία, Φερρυππίν, διάβαζα ότι κατεβάζει και το στρατό στους δρόμους πάλι, για να στηρίξει τις αστυνομικές αρχές, καθώς βρίσκονται σε μία έξαρση η πιθανότητα αντιεβραϊκών, αντισημιτικών γενικότερα περιστατικών. Όμως, το ανέφερα αυτό, το Ισραήλ με τις επιθέσεις σε αμάχους επαναδημιούργησε το μέλλον της τρομοκρατίας. έδωσε όθηση στην επόμενη γενιά τρομοκρατών. Με λίγα λόγια, το μέλλον της βίας επαναδιατυπώθηκε.
Θα μπορούσε το Ισραήλ να κινηθεί διαφορετικά, μια και το θέσατε. Ήταν πολύ μεγάλη οργή, μεγάλος ο πόνος, μεγάλο το πένθος, η αγριότητα και η φρικαλαιότητα. Αναρωτιούνται λοιπόν αρκετοί αν θα μπορούσε το Ισραήλ να αντιδράσει διαφορετικά. Ίσως στην αρχή το κατανοούμε όλοι. Μετά όμως όλο αυτό, και όταν ξέρουμε, και ας μου επιτραπεί και η έκφραση, έχουν πέσει από πάνω του όλοι αρχηγοί. Αρχηγοί κρατών, μεγάλων δυνάμεων. Εκτός αν αυτό δεν ισχύει, οπότε εδώ θέλω τη βοήθειά σας, να κρατήσει τουλάχιστον το ανθρώπινο δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου. Αυτό που βλέπουμε έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εντάξει και χειρίες, αλλά ακόμα και τις μέρες και τις ώρες εκείνες. Ήταν μια απειλή. Τώρα οι άνθρωποι, τους οποίους βομβαρδίζουν, δεν έχουν πού να πάνε. Ακόμα και στο νότιο κομμάτι, τμήμα της Γάζας. Πού να πάνε, πώς να πάνε, είναι ένα εκατομμύριο.
Και όχι μόνο. Το θέμα είναι ότι βεβαίως με την πράξη της Χαμάς ξεκίνησε αυτή η δραματική εξέλιξη. Και βέβαια με το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί, σωστά αναφέρατε ότι υπάρχουν πιέσεις διεθνώς αυτή τη στιγμή, αλλά το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει το ατιμόρυτο, ότι έχει το καταδίωκτο και θα συνεχίσει. Και η εξακολούθηση βομβαρδισμού σε άμαχο πληθυσμό δεν έχει αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Χαμάς, αυτό που λέει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του Ισραήλ, αλλά έχει τη δραματική μείωση του άμαχου πληθυσμού, τη βίαιη όθηση σε προσφυγιά, το οποίο σε παρένθεση και μη παρένθεση θα είναι μια ορολογιακή βόμβα για όποια κράτη τους υποδεχθούν.
Ευκαιρία, παρένθεση, συγγνώμη και δεν θέλω να σας διακόπτω, ναι, ναι. Και εμείς είμαστε εδώ.
Βεβαίως, mm-hmm. Και εμείς. Κακώς και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Τελικά το Ισραήλ χάνει το δίκαιο του με αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα, την οποία χρησιμοποιεί την ακραία πράξη της Χαμάς, η οποία θεωρώ επίσης ότι γνώριζε τα είδη των αντιπίνων του Ισραήλ. Οπότε αυτό του είδους το πρόβλημα, εάν δεν επέμβει ουσιαστικά η διεθνής κοινότητα, και εννοώ κυρίως τα ευρωπαϊκά κράτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το δράμα θα συνεχίσει με απίστευτες μελλοντικές εξάρσεις.
Γιατί λέτε ουσιαστικά? Θεωρείτε ότι αυτό που γίνεται στην παρούσα φάση ή έως τώρα αυτό που έχουμε δει, αυτές οι πιέσεις, αυτές οι δηλώσεις, αυτά όλα, είναι με την απόσταση «κάτσε να δω τι γίνεται, δεν μπορώ να», υπάρχει φόβος μήπως το Ισραήλ εξελιχθεί σε κάτι άλλο?
Όχι, δεν νομίζω ότι θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιεί και τις τεράστιες διασυνδέσεις του διεθνώς, χρησιμοποιεί το δίκιο του καταρχήν, γιατί έχει δίκιο για αυτό που αρχικά, αλλά όχι στη συνέχεια. Έχει ένα αρχικό δίκιο, όχι ένα διαρκές δίκιο. Εκ των πραγμάτων αυτό και οι πιέσεις που ασκούνται στην παρούσα φάση δεν είναι τόσο ισχυρές. Θα μπορούσαν να είναι πολύ ισχυρότερες. Μένουν λίγο στα λόγια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα ευρωπαϊκά κράτη, χωρίς να πιέζουν ουσιαστικά. Θα μπορούσαν, βεβαίως θα μπορούσαν να πιέσουν πολλαπλώς, με πάρα πολλές και διαφορετικές διαστάσεις και οικονομικά βέβαια, μια και όλη αυτή υπάρχει μια γενικότερη λογική της συνδιαχείρισης οικονομικού πλούτου από όλους. Θα μπορούσαν. Ναι. Δεν το κάνουν. Ναι. Και θεωρώ ότι είμαστε πραγματικά στην αρχή ενός πολύ δύσκολου μέλλοντος. Και όπως αναφέρατε και για τις γιορτές, επειδή είναι πράγματι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αρκετές εξ αυτών ανοίγουν τους οδούς και τις αγορές τους για μια κινητικότητα τουριστική, το έχουμε δει και στο παρελθόν, φοβάμαι μην το ξαναδούμε και πάλι με τη λογική της βίας και το χάσιμο ανθρώπινο ζώο.
Θεωρείτε ότι αυτό που έχουμε τώρα λοιπόν στο Παρίσι. Καταρχήν, γιατί στο Παρίσι? Γιατί στο Παρίσι 2? Τι είναι το Παρίσι? Τι φιλοξενεί?
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η Γαλλία έχει 7 εκατομμύρια μετανάστες, πρόσφυγες, πολίτες κυρίως όμως. Έχουν γίνει πολίτες οι περισσότεροι. Παρόλα αυτά, παρακολουθούμε από αυτά που μας λένε οι ίδιοι οι Γάλλοι βέβαια, ότι πρόκειται για δύο ειδών τάσεις που υπάρχουν. Η μία είναι η πλειονότητα, η οποία είναι εγκαιτοποιημένη και μη ενσωματωμένη στο κοινωνικό γίγνεσθε, και μία μικρή, η οποία είναι σε άλλη μορφωτική αλλά και οικονομική κατάσταση, η οποία έχει πράγματι ενσωματωθεί και κρατάει αποστάσεις. Αυτό που επίσης παρατηρούμε στη Γαλλία είναι η ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε αυτά τα γκέτο, των μουσουλμάνων δηλαδή. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση αυτών των ανθρώπων έχει φέρει ήδη εξάρσεις βίας, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Αυτού του είδους τις εξάρσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν. Θα αυξηθούν.
Ναι. Υπάρχουν και άλλες χώρες.
Θα το δούμε, με συγχωρείτε, ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Mm-hmm. Θα το δούμε και στη Γερμανία, θα το δούμε στη Βρετανία, το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει σε πάρα πολλά κράτη, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή είτε αποδεχθεί μεταναστευτικά ρεύματα, μουσουλμανικά μεταναστευτικά ρεύματα, είτε έχουν μουσουλμάνους πολίτες οι οποίοι συντριπτικά δεν έχουν ενσωματωθεί. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει για τους Τούρκους πολίτες στην Γερμανία, οι οποίοι ναι μεν συνυπάρχουν, εργάζονται και πάρα δεν έχουν ενσωματωθεί.
Γιατί εδώ είναι η ενσωμάτωση, όπως λέτε, να νιώθουν ότι όντως ανήκουν σε μια κοινωνία που υπάρχει σεβασμός, όπου δεν είναι μειονότητα, που δεν είναι σε γκέτο, που έχουν ίσα...
Είναι μόνο αυτό, κύριε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή η τάση που βλέπω, δηλαδή των μουσουλμάνων πολιτών στην Ευρώπη, στο δυτικό γίγνεσθε, στο διαφορετικό τρόπο ζωής, σκέψης, λογικής, αλλά και θρησκειών, χωρίς να έχει καμία σχέση με συγκρούσεις πολιτισμών κλπ. Καμία. Απλώς το Ισλάμ υπόψη δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος γίγνεσθε.
Ναι.
Είναι η καθημερινότητα, είναι η σκέψη. Είναι το πώς δίνομαι, είναι τι τρώω, είναι πώς υπάρχω, το πώς σκέφτομαι. Αυτό το πράγμα εκ των πραγμάτων διαχωρίζει το δυτικό πολίτη από τον πολίτη το οποίος έχει τη συγκεκριμένη θρησκεία. Πάρα πολύ δύσκολα, έως τώρα δεν έχω δει ενσωμάτωση, όπως είπα, πλην ολίγων.
Ναι.
Μία μικρή. Από εκεί και πέρα, συντριπτικά, είναι μη ενσωματωμένη. Επίσης έχουν καταγραφεί δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάρα πολλές ομάδες αυτών των εξτρεμιστών, οι οποίοι είναι γνώση των αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών, και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Βρετανία και στην Ιταλία. Υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, παρόλα αυτά δεν έχω δει τις αρχές να κινούνται σημαντικά έτσι ώστε να προλάβουμε καταστάσεις, όπως αυτή που συνέβη στο Παρίσι πρόχειρος.
Κύριε Μπόση, είναι τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς. Γιατί ακόμα κάποιοι αναρωτιούνται?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και πάρα πολύ σωστά το θέσατε. Η Χαμάς ξεκίνησε ως μια κλασική οργάνωση θρησκείας, κοινωνικού τύπου θα έλεγα, και μάλιστα ξεκίνησε με τη στήριξη οικονομική και όχι μόνο του Ισραήλ. Αυτά τα μάθαμε από τους ίδιους Ισραηλινούς και τα ξέρουμε χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Το είδαμε όμως στην πορεία. Και αυτό βέβαια έγινε κυρίως γιατί το PLO, η Φατάχ, την εποχή της δεκαετίας του 80, δεκαετίας του 90, ήταν ακόμα στο σκεπτικό του πολιτικοποιημένου γίγνεσθε. Το έχει πάψει πλέον να υπάρχει. Και εκεί πέρα είδαμε ότι το Ισραήλ συνέχισε τους περιορισμούς όσον αφορά τη Χαμάς και εκ των πραγμάτων. Αυτού του τύπου τα κινήματα δημιουργούν και ένοπλες οργανώσεις. Διασπάστηκαν πάρα πολλές φορές, με πολλές και διαφορετικές συνιστώσεις και σκέψεις, άλλες πολύ πιο βίαιες, άλλες λιγότερες. Το Ισραήλ, παρακολουθώντας όλο αυτό και έχοντας πραγματικά εξαιρετικούς εξπέρς στο είδος, αναλυτές, μας είπε ότι το σύνολό τους είναι τρομοκρατική οργάνωση. Όχι, δεν είναι το σύνολο τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν ομάδες που συλλειτουργούν. Η Χαμάς κυρίως είναι ένας θρησκευτικού τύπου. Mm. Όμως, με όλα αυτά που συνέβησαν τώρα, θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να διευρύνεται πολύ περισσότερο.
Ναι.
Αυτό φοβάμαι. Ναι. Τη διεύρυνση τους.
Τη διεύρυνση. Που, προς τα πού διεύρυνση, δηλαδή...
Προς τη βία. Προς τη βία. Προς τη βία, γιατί από την άλλη, όταν έχεις ένα κράτος, εξαιρετικά οργανωμένο κράτος, το οποίο βομβαρδίζει και σκοτώνει γυναίκες, παιδιά, μάχους, διαρκώς, νοσοκομεία, και τον ΟΗΕ και τα κτίρια του ΙΟΠΕ, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και λέει ότι θα συνεχίσω μέχρι να το εξαφανίσω. Αυτό εκ των πραγμάτων αναβαθμίζει το θυμικό. και ο θυμός και η οργή, όπως ξέρετε, έχει πολύ κακά αποτελέσματα.
Μα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να εξαφανίσει τη Χαμάς? Εδώ βλέπουμε ότι κάθε μέρα ανακοινώνονται ότι έχουν ηγέτες, ηγετικά στελέχη σκοτώσει, δολοφονήσει. Τώρα διαβάζω, έχω μπροστά μου 200 τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς, ισχυρίζεται ότι εξεδετέρωσε ο Ισραηλινός στρατός. Θέλω να πω. Και να ισχύει ότι έχει σκοτώσει ηγετικά στελέχη, όχι τα ηγετικά στελέχη που ξέρουμε πολύ καλά, εσείς μας τα λέτε, ενώ οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι διεθνολόγοι, οι καθηγητές, ότι δεν ζουν, εννοείται, στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά Κατάρ για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση αυτοί όλοι, υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ, αυτό που έχει βάλει ως στόχο, να τον πετύχει, ή είναι απλώς...
Τόσο απλά. Είναι αυτή, όπως είπα, αυτή η κατεξακολούθηση βομβαρδισμοί σε άμαχο πληθυσμό δεν ξεφανίζει τη Χαμάς. Μειώνει τον πληθυσμό. Και το Ισραήλ μας τα έχει πει αυτά. Έχει πει ότι θέλει να εξαφανίσει το σύνολο. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι γίνονται βιοπραγίες από τους... όχι τώρα, έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό καταγράφονται αυτές οι βιοπραγίες των επίκων στην Δυτική Όχθη. Αυτό αναβαθμίζει το θυμό και εκεί. Άρα μιλάμε για μια μορφή πολέμου η οποία εκ των πραγμάτων ξεφεύγει από την κλασική λογική του πολέμου και περνάει στα όρια της τρομοκρατίας. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα να λένε ότι οι έπικοι που σκοτώνουν τους αγρότες στη Δυτική Όχθη είναι τρομοκράτες. Κάθε άλλο. Ναι. Μπαίνουν μέσα και σκοτώνουν τον κόσμο.
Σκέφτομαι, το είπατε βέβαια. Σκέφτομαι για το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα στη Λωρίδα της Γάζας, τα σημερινά 15χρονα, τα σημερινά 11χρονα, που έχουν χάσει συγγενείς, γονείς, μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, με αυτόν τον τρόπο.
Βόμβα και...
Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Αντιθέτως, έχουν μια χαμένη ζωή. Δυστυχώς, πόσο πικρό είναι να το λες. Ένα παιδί 15 ετών, 16 ετών, 10 ετών, 8 ετών. Όταν έχει δει αυτή τη φρίκη, σε τι θα μετατραπεί?
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά αυτά που πετούσαν πέτρες, γιατί στην εντιφάντα αυτό τα γνωρίζουμε.
Ναι. Και σκοτώνονταν εδώ μεταξύ έρημα.
Η άλλη πλευρά τα πυροβολούσε.
Σκοτώνονταν.
Τα πυροβολούσε.
Τα δολοφονούσαν. Δηλαδή να είμαστε
ειλικρινείς. Εκ των πραγμάτων, τι περιμένετε δηλαδή? Σκεφτείτε το. Δεν μπείτε στη θέση τους, με λίγα λόγια. Όλοι μπορούμε να μπούμε στη θέση ή το σκεπτικό. Δεν θα πάρει τα όπλα, θα τα πάρει. Δεν θα πετύσει πατρίδα, θα πετύσει.
Και να πω και κάτι.
Είναι η δική του πατρίδα. Μην τρελαθούμε κιόλα.
Είναι και θλιβερό το ότι ήταν ούτε καν είδηση σε κάποιες περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Ήταν άλλο ένα
ακριβώς.
Νέο
επειδή
παιδί.
Ελέγχεται. Ελέγχεται. Και το ξέρετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ότι είναι ελεγχόμενα όλα αυτά. Εκ των πραγμάτων, αυτός ο έλεγχος έχει όρια. Πράγματι έχει. Αλλά είναι πόδινα. Και τελικά θα πληρώσουμε και εμείς την ύφη που λένε. Με κακό τρόπο.
Τελευταίο λοιπόν, περιμένετε, υποθέτω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, κύματα προσφυγικά, επικίνδυνα κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μέσα σε αυτά τα κύματα.
Ναι.
Τι θα υπάρχει?
Πολύ θα ήθελα να μην τα δούμε, κύριε Βίβο.
Κανείς
μας. Να μην τα δούμε,
κανείς μας.
Γιατί πράγματι αυτό θα είναι εξαιρετικά επώδυνο για όποια άλλη, σε εισαγωγικά, αλλόθρησκη, δηλαδή χριστιανή, άλλη κοινωνία, η οποία δεν μπορεί ούτε να υποδεχθεί, αλλά ούτε και να ενσωματώσει, αλλά ούτε και να αποδεχθεί στο σύνολό της μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Επειδή γιατί να φύγουν? Πατρίδα έχουν. Μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους.
Και
σπίτια τους τα φύγουν.
Επίσης, αυτό που μετέχει και τα σπίτια τους. Πάνε τώρα, τους μεταφέρουν τους ανθρώπους στο νότιο τμήμα της Γάζας. Βομβαρδισμοί. Να γυρίσουν. Θα τελειώσει όλο αυτό, θα τελειώσει. Σας λέω τώρα, κάνω αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη. Πού θα πάνε? Σε ποια σπίτια, τα σπίτια τους είναι ισοπεδωμένα, αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον.
Μα νομίζω ότι το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει να γυρίσουν πίσω. Αυτό το είπε. Νομίζω ότι εκεί είναι ότι πυροδοτεί για άλλη μια φορά την τεράστια βία παγκόσμια. Γιατί αυτά τα ακούσματα δεν τα έχουμε μόνο εμείς που είμαστε και πιο κοντά, πιο γείτονες. Θα έχει το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, το οποίο συμπάσχει. Βέβαια, εδώ θα αρχίσουμε. Μιλάμε για τη νέα, όπως είπα, νέα έκφαση της βίας που θα είναι πολύ επώδυνη πλέον για όλους.
Ναι.
Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πιεστεί το Ισραήλ να σταματήσει.
τι θα μπορούσε να είναι αυτό, και είναι τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω σας έχω κρατήσει αρκετά και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Τι θα μπορούσε να πείσει τον Νετανιάχου, ο οποίος πολιτικά έχει πιεστεί στα μάτια των Ισραηλινών, εξετέθη υπό την έννοια ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει ότι θα υπάρξει αυτό που αμφισβητείται βεβαίως, αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Τι θα μπορούσε λοιπόν να τον σταματήσει?
Κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορούν να το σταματήσουν. Το ένα είναι ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος ήδη έχει ξεσηκωθεί και από αυτά που διαβάζουμε, αν και είναι πολύ προσεκτικά αυτά που μας δίνουν, ελάχιστα μας δίνουν, βρίσκουμε κυρίως τις ειδήσεις μέσω τρίτου φορέα. Ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος θέλει να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται, και από την άλλη βέβαια οι εταίροι και σύμμαχοι του διεθνώς και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Αυτοί, πιέζοντας, μπορούν να το σταματήσουν. Διαφορετικά, ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μια εξαιρετικά εξτρεμιστική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν κρύβεται, είναι ακροδεξιοί και το λένε και το περηφανεύονται μαζί με τους επίκους, οι οποίοι επίσης είναι ακροδεξιοί. Αυτού είδους, αυτό φέρνει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το πληρώσει το κράτος του Ισραήλ πολύ ακριβά, μαζί με εμάς βέβαια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Μπόση. Μακάρι να μην την κάναμε αυτή τη συζήτηση, αλλά όσες φορές εμείς ήδη έχουμε μιλήσει.
Είναι μόνο δυσάρεστα λέμε, κυρία.
Είναι μόνο για αυτά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Μπόση. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα, κυρία Μεριμπόση. Καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, κυρίες και κύριοι. Για με αφορμή συζήτηση, με αφορμή τα δύο περιστατικά τρομοκρατικά που είχαμε στο Παρίσι, τι μπορεί να σημαίνει και σε τι μπορεί να οδηγήσει. Πάντα γνώμονας κεντρικό, μάλλον κοινός παρανομαστής, και από εκεί όλα ξεκινούν τώρα, αυτή την περίοδο, είναι τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε αλλαγή βάρδες, όπως σας είπα και νωρίτερα. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε διακοπή εδώ, γιατί βλέπω ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Επιστρέφουμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Μαρδαλίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής μας εκεί, να δούμε τι γίνεται με το σεισμό, το φαινόμενο των μετασεισμών, πώς εξελίσσεται, και με την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά την ιστορία των εγκλειπτών του Παρθενώνα και την προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο. My mind begins to travel to a time so long ago. Like popcorn strings and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. Of a place and happy time, our faces all aglow, as we pray to God for blessings on our Christmas time at home. I travel home for Christmas and enjoy the simple things, like candy canes and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. Of a place and happy time, our faces all aglow. Με χριστουγεννιάτικο τραγούδι λοιπόν μπήκαμε το ημίωρο αυτό, νομίζω, καθώς έτσι το άκουγα που είναι πολύ country. Όπως έχετε ακούσει και από τον ήχο, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα είναι και η προετοιμασία, είναι και οι μέρες πριν. Δεν είναι όσο ήμουν μικρότερη, έτσι για να κάνουμε τις μικρές εξομολογήσεις που κατά καιρούς κάνουμε. Η Χριστούγεννα ήταν 25 του μηνός. Εκείνη την ημέρα περίμενα πώς και πώς. Τελικά συνειδητοποιώ μεγαλώντας ότι όλο είναι η προετοιμασία, όλο είναι το πριν, η διαδικασία. αυτή η προσμονή από το να φτιάξεις το σπίτι, να στολίσεις το σπίτι, να καθαρίσεις το σπίτι ή σιγά σιγά πηγαίνοντας προς εκείνες τις ημέρες, αν κάνεις κάποιο τραπέζι εορταστικό, τι θα φτιάξεις, αυτό το ιδιαίτερο, γιατί θα πρέπει να ξεφεύγει από ένα απλό, όμορφο, σας λέω τώρα, οικογενειακό τραπέζι. Θα πρέπει να είναι ένα γιορτινό τραπέζι. Με ό,τι μέσα διαθέτεις και με ό,τι χρήματα διαθέτεις. Είναι, ξέρω, πολύ δύσκολο σε κάποιες, τώρα κάποιες οικογένειες μας ακούτε, κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε με δύσκολα οικονομικά. Είναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί τώρα να λέτε, άσε μας ρε Χριστίνα τώρα. Άσε μας τώρα. Ή μπορεί να αντιμετωπίζετε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Να έχετε να διαχειριστείτε μια δύσκολη κατάσταση. Τα κατανοώ όλα αυτά. Πιστέψτε με, όλοι πατάμε σε αυτή τη γη. Όλοι έχουμε περάσει από διάφορα. Αλλά δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα και σχέδια. Ή δεν είναι κακό, αντιθέτως, πάρα πολύ καλό από το λίγο και σχεδόν από το τίποτα κάτι να δημιουργήσεις. Από δύο απλά κεράκια να ανάψεις, ένα χαμόγελο με ζόρι να βάλεις, αλλά κυρίως τα παιδιά είναι αυτό που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι τόσο, μα τόσο απλά στα μάτια τους και τόσο έτσι αθώα τα διαχειρίζονται όλα, γιατί είναι πολύ απλά, άσπρο μαύρο. Για τις ψυχούλες τους, πριν ακόμα αρχίζουν και πονηρέψουν και γίνουν σαν και εμάς, που πάντα πίσω από κάθε λέξη, πίσω από κάθε σκέψη, πίσω από κάθε χαμόγελο, υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπω τώρα και τις χιονοπτώσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα, ήταν από τα όνειρα, πάντα μου άρεσε αυτή την περίοδο να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό, στη Βιέννη, χιονισμένη, στολισμένη, με πολλά όμορφα σε κάθε πλατεία, ξύλινα σπιτάκια, τα χριστουγεννιάτικα χωριά. Βλέπω τώρα και εικόνες Dirt News από το τι γίνεται στη Γερμανία, που κάνουν άνθρωποι σκι στους δρόμους του Μονάχου. Δεν το κάνουν από, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θέλουν έτσι όμορφα να περάσουν, γιατί πάρα πολύ απλά είναι μαθημένοι και είναι πολύ δύσκολα πια εκεί τα πράγματα. Είναι λοιπόν δύο πράγματα έχω να σας πω, ότι ήταν ένας πολύ δυνατός, ένα πολύ δυνατό κύμα κακοκαιρίας αυτό που έπληξε τη Γερμανία, το Μόναχο συγκεκριμένα, που είχαμε και πολλούς εγκλωβισμένους Έλληνες εκεί, έχετε ακούσει ρεπορτάζ. Το θέμα είναι εκεί λοιπόν πώς είτε οι εταιρείες είτε το ίδιο το αεροδρόμιο, νομίζω εταιρείες, διαχειρίστηκαν την κρίση αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που τους άφησαν, δεν έπρεπε εκείνοι, ήταν υποχρεωμένοι να βρούνε το ξενοδοχείο που θα μείνουν, όλα αυτά. Και εδώ δείχνει πόσο θα πρέπει να στεκόμαστε και να είμαστε όλοι μας προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Το οποίο θα συμβεί. Δεν το συζητάμε, θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε είμαστε μονάδες, άνθρωποι, είτε κυβερνήσεις, είτε αεροδρόμια, είτε αεροπορικές εταιρείες, είτε. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση στη Βιέννη είναι, επειδή είχε πολύ έντονη χιονόπτωση, η ζωή τους εκεί συνεχίζει και προχωράει κανονικά. Εμείς νομίζω με αυτό το χιόνι εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε μαθημένοι, δεν ξέρουμε τι σημαίνει τόσο κρύο, δεν ξέρουμε να οδηγούμε πάνω στα χιόνια και επίσης εδώ οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν ελαστικά αυτοκινήτων κάθε Οκτώβριο. Είναι υποχρεωμένοι, δεν είσαι και εμάς που πέστρα 5, 6 και 10 χρόνια και θα τα αλλάξεις και μπορεί σε κάποια περίπτωση να βάλεις και μεταχειρισμένα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να έχουν μάθει πώς να συμπεριφερθούν. Μικρή παρένθεση. Όλα αυτά, πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος βλέπω ότι φτιάχνει τα μικρόφωνα αυτή τη στιγμή, οπότε ξεκινάμε.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση χθες που είχε ιδρύσει στον Άγιο Δημήτριο το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Ορίζοντες, όπου απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς παιδιών για τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της αρρωγής που προσφέρει η πολιτεία. Όπως τόνισε στην ομιλία του, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική που βλέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε διαρκή σχέση με την κοινωνική συνοχή. Με τους πολίτες που έχουν κάποια αναπηρία να μπορούν να είναι ενεργοί, να μπορούν να είναι αυτόνομοι, να συμβάλλουν στην ευημερία του τόπου με βάση τις δυνατότητές τους και τα ξεχωριστά τους ταλέντα. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε για να άρουμε κάθε περιορισμό και να φτάσουμε την πλήρη ισότητα και την ουσιαστική συμπερίληψη των συμπολιτών μας με αναπηρίες. Η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και στοχευμένων δράσεων που απλώνονται σε πολλά πεδία, από τους θεσμούς για την εργασία μέχρι την οικονομία αλλά και τη ζωή στην πόλη. Δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ενώ τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η ψηφιακή πλατφόρμα Εθνική Πύλη Αναπηρίας, προκειμένου οι συμπολίτες μας που έχουν κάποια αναπηρία να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούνται σε ουρές. Θεσμοθετείται το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο στην πρώτη του φάση ωφελήθηκαν 1.000 άτομα και το οποίο εκτείνεται σε ακόμα 1.250 άτομα.
Λοιπόν, μια μικρή γεύση της ενημέρωσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα είναι και θα είναι σε εξέλιξη αρκετή ώρα όπως κάθε μέρα. Αυτή είναι η Δευτέρα για εμάς. Κάθε Δευτέρα έχουμε την ενημέρωση και κάθε Πέμπτη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλό μεσημέρι σε όλους, λοιπόν. Η ώρα είναι 1:20 και πάμε να δούμε στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε τον Γιάννη Μανδαλίδη, ανταποκριτής μας εκεί, να δούμε καταρχήν, Γιάννη μου, πώς το βίωσες εσύ, για να είμαι ειλικρινής. Άσε στην άκρη τώρα το δημοσιογράφο, θα το πούμε στη συνέχεια και το ρεπορτάζ. Εσύ τι αισθάνθηκες, τι κατάλαβες?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Εγώ ούτε που τον αισθάνθηκα τον σεισμό. γιατί κάποια σημεία της Κωνσταντινούπολης τον αισθάνθηκαν έντονα, κυρίως αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στην ανατολική ακτή, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Εγώ, επειδή βρίσκομαι στην ευρωπαϊκή πλευρά, εδώ δεν τον αισθανθήκαμε ιδιαίτερα. Αλλά ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Προύσα, κοντά στην Προύσα έγινε άλλος το σεισμός, στο νοτιοανατολικό άκρο της θάλασσας του Μαρμαρά, στον κόλπο της Κίου, Γκέμλιξ στα τουρκικά. Ήταν της μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ακολούθησε ένας δεύτερος σε 3 λεπτά των 4,5 βαθμών και μια σεισμική, μετασεισμική ακολουθία. Οι σεισμολόγοι... Πάντα ένας τέτοιος σεισμός στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς περιμένουμε έναν μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνουν να μην ανησυχούν ιδιαίτερα οι Τούρκοι σεισμολόγοι, καθώς το σεισμό τον έδωσε ένα ρήγμα, ενεργό μεν, γνωστό ρήγμα, στο νότιο κλάδο του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας και όχι στο σημείο, στο ρήγμα που περιμένουν τον μεγάλο σεισμό.
Πριν από λίγο αυτό
Πριν από λίγο αυτό επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου και ο διευθυντής του αστεροσκοπείου της Κωνσταντινούπολης, Χαλούκο Ζενέρ.
Αυτό που εδώ ακούμε είναι ότι ο σεισμός που έδωσε είναι το ρήγμα, συγγνώμη, που έδωσε το μεγάλο σεισμό το 99. Το 99 δεν ήταν, ναι, το έλεγα και νωρίτερα.
Ακριβώς.
Ναι. Επομένως... δεν γίνεται κάποια διασύνδεση, έστω συνειδημικά σε εσάς όλους εκεί.
Σεισμολόγοι δεν είμαστε, αλλά όπως λένε, μεταφέρω αυτά που λένε οι σεισμολόγοι, ανήκει στο ίδιο σύστημα που έδωσε το σεισμό του 1999, είναι το μεγάλο ρήγμα της Βόρειας Ανατολής που ξεκινάει από την Ανατολική Τουρκία και φτάνει μέχρι το Αιγαίο, αλλά είναι μια διακλάδωση, ένας κλάδος που από τη λίμνη της Νίκαιας σπάει προς τα νότια και διέρχεται μέσα από τον κόλπο της Κίου. Αυτό είναι ένας μικρός κλάδος του μεγάλου ρήγματος. Το μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη τον περιμένουν στο κεντρικό ρήγμα που διέρχεται από τα Πριγκυπόνησα και περνάει νοτίως της Ανατολικής Θράκης για να φτάσει στον κόλπο του Ξηρού και να βγει στο Αιγαίο. Ναι. Οπότε ανήκει στο ίδιο το σύστημα, όπως λένε οι σεισμολόγοι, αλλά δεν είναι το ρήγμα το επικίνδυνο για το οποίο είναι όλες οι επιφυλακοί εδώ στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα. Και ο κόσμος είναι ψύχρεμος.
Υπήρξε κάποια ανησυχία, ιδιαίτερα στην Προύσα και στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, άλλες περιοχές δεν αισθάνθηκαν, άλλες περιοχές δεν αισθάνθηκαν. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Αναφορές για ζημίες μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν, με εξαίρεση δύο αναφορές για ρήγματα, για ρογμές, με συγχωρείτε, σε δύο κτίρια, το ένα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και αυτό ελέγχεται προς το παρόν από τις αρχές.
Γιάννη, η Αγία Σοφιά έχει επηρεαστεί, βρίσκεται σε αυτή την πλευρά? Και αν έχει κάποιος έστω ασχοληθεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε φθορές, μαζί κάναμε και όλα, σας μας τα έλεγες ρεπορτάζ, μας είχε στείλει και υλικό τηλεοπτικό ενώ. Έχει ακουστεί κάτι για την Αγία Σοφιά?
Για το συγκεκριμένο σεισμό, όχι. Για ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ανησυχία και από τους αρχαιολόγους και από τους σεισμολόγους, ότι το κτίριο είναι πολύ επιβαρημένο, το κλίμα της Κωνσταντινούπολης είναι ιδιαίτερα υγρό, έχει έντονη υγρασία. Είδαμε και σε βίντεο που προβάλαμε και από την ΕΡΤ να πέφτουν κομμάτια από τον θόλο. Έχει 500 χρόνια να συντηρηθεί, να γίνει μια μεγάλη συντήρηση στο μνημείο, στο κτίριο της Αγίας Σοφίας. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες σαφώς υπάρχει ανησυχία. Μάλιστα. Και με δεδομένο το γεγονός ότι είναι πλέον εκατομμύρια οι προσκυνητές και οι τουρίστες που μπαίνουν στο κτίριο και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν θα έπρεπε να μπαίνουν πάνω από κατά ομάδες να μπαίνουν οι επισκέπτες και αυτό όχι μεγαλύτερες των 25 ατόμων. Μάλιστα. Μέχρι και η αναπνοή του κόσμου που μπαίνει εκεί μέσα επηρεάζει αρνητικά το κτίριο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι όλα να πάνε καλά, να εξελιχθεί ομαλά το φαινόμενο αυτό και να μην έχουμε κάτι περισσότερο. Δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε όλοι, να κάνουμε υπομονή όλοι. Ο Γιάννης Μανδαλίδης, κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, για το σεισμό αυτό, για ό,τι έχει ακουστεί ως τώρα, τι λένε εκεί οι επιστήμονες. Νωρίτερα σας είπαμε και τι έλεγαν εδώ οι επιστήμονες. Επιστήμονες και για τη συνέχεια. Όλο το Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από αυτήν την πραγματικά πολύ περίεργη αντίδραση, να το πούμε πολύ επίοικος, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο διεθνής τύπος, αφήστε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που εδώ καταλαβαίνουμε ότι όντως εδώ έχουμε τους λόγους για να σταθούμε σε αυτό. Ο διεθνής τύπος, ολοένα και περισσότερο, κάθε μέρα μάλλον, είχε ένα θέμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Αν κάποιος ξέρει, νομίζω είναι η κυρία Σταματούδη. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και θα μας εξηγήσετε. Καταρχήν, δεν είναι πολιτική ερώτηση, κύριε Σταματούδη, δεν είναι πολιτική ερώτηση. Είναι ειλικρινής και θα ήθελα έτσι, αν θα μπορούσατε να δώσετε μία εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο και συνεχίζει να αντιδρά πάνω σε αυτό το ζήτημα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Είναι τόσο πια πολιτικά ο ίδιος προσπαθεί να κερδίσει ψήφους που επιμένει στη ρητορική του, μια απλή συνάντηση που θα μπορούσε να κάνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, νομίζω ούτε non-paper θα υπήρχε, τίποτα. Υπάρχει εξήγηση εδώ πάνω σε αυτό, μπορείτε να δώσετε εσείς?
Κανείς δεν θα περίμενε πως τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα δημιουργούσαν διπλωματικό επεισόδιο. Η στάση αυτή του Βρετανού Πρωθυπουργού ήταν παιδιάστικη και απρεπής μαζί. Αλλά βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι έκανε ένα τεράστιο καλό στο ελληνικό ζήτημα, διότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή για αρκετές μέρες, έπαιζε πρώτο θέμα στα βρετανικά μέσα, αλλά και πολύ ψηλά στα διεθνή μέσα. Κάτι το οποίο δεν θα είχε καταφέρει όσο και αν είχε προσπαθήσει η ελληνική πλευρά να το φέρει τόσο ψηλά στην ατζέντα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν πει οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ζητάει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι γνωστό ότι έχουν φύγει παράνομα από την Αθήνα. Είναι γνωστό ότι εκτίθεται καλύτερα προς όφελος όλης της ανθρωπότητας ενωμένα παρά διασπασμένα στον τόπο καταγωγής τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει εξήγηση αυτή τη στιγμή η συμπεριφορά του Ρίση Σούνακ. Και μάλιστα είδαμε πως η συμπεριφορά αυτή επικρίθηκε τόσο από την αντιπολίτευση, δηλαδή από αυτό το καταπληκτικό ο κ. Στάρμερ στη Βουλή για άλλο θέμα βέβαια, ναι, ναι. Αλλά είπε ότι «Have you lost your marbles» που σημαίνει στα αγγλικά
«τρελάθηκε». Είναι έκφρασή τους. Ναι, όπου marbles είναι τα γλυπτά, αλλά είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως.
Αλλά και ο Κάρολος που φόρασε τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες στην ομιλία που έδωσε για την κλιματική αλλαγή, η οποία τέλος πάντων ίσως κατέδειξε και την αλλαγή κλίματος, διότι αυτή τη στιγμή ο Ρίση Σούνακ δεν συμβαδίζει με το βρετανικό κοινό αίσθημα. Διότι το βρετανικό κοινό αίσθημα επιθυμεί την επιστροφή των μαρμάρων στην Αθήνα. Και αυτό φάνηκε και από μια δημοσκόπηση που έκαναν οι Times πριν λίγους μήνες, όπου το 78% των αναγνωστών τους είπαν ότι πιστεύουν ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, διότι οι Times για 50 χρόνια είχαν στάσει αρνητική κατά της επιστροφής των μαρμάρων. Και βλέπουμε μια μεταστροφή πριν λίγους μήνες υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων στην Αθήνα.
Ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως, αυτό σημαίνει ότι όντως το θέμα είναι να κρατηθεί στην επιφάνεια το θέμα ξανά, αφού ασχοληθήκα αυτές οι μέρες, ήταν ένα δώρο λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ένας λεπτός χειρισμός της κατάστασης? Συνομιλίες να εξακολουθούμε με το Βρετανικό Μουσείο και στο βάθος τι?
Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος συνομιλιών με το Βρετανικό Μουσείο, που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Αθήνα. Βέβαια υπάρχει και μία μερίδα μεμονωμένη και περιορισμένη, θέλουμε να πιστεύουμε, Βρετανών βουλευτών, οι οποίοι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Όμως το γεγονός ότι ο George Osborne το έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο πάνω του και λέει ότι προχωράμε προς μια συνεννόηση, αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι και πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να κρατηθεί το ζήτημα ζωντανό, διότι πιστεύω η οποιαδήποτε πολιτική βούληση εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι πιστεύει ο Βρετανικός λαός. Όταν παίρνεις αποφάσεις ως πολιτικός, οι οποίες τέλος πάντων δεν συνάδουν με αυτό που πιστεύει ο Βρετανικός λαός, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι η καλή πίστη που έχει επιδείξει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις και το γεγονός ότι υπάρχει διάβλος συνεννόησης και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή θα ευοδοθούν και θα δούμε αυτό που όλοι περιμένουμε, την επιστροφή των μαρμάρων για μόνιμη έκθεσή τους και επανένωση με αυτά που υπάρχουν στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Αυτή νομίζω ότι είναι η σημαντική λέξη. Αυτές οι λέξεις που χρησιμοποίησατε τώρα, επανένωση και όχι επιστροφή, επανασύνδεση και όχι επιστροφή μόνιμη. Σωστά, λόγω νόμου υποθέτω. Και δεν ξέρω αν με όλη αυτή την πίεση από την κοινή γνώμη, δηλαδή οι ίδιοι Βρετανοί πια, ακόμη και πιο σκληροπυρηνικοί, κατάλαβαν τι συμβαίνει. Αν θα μπορούσε να αλλάξει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω πάει πολύ μακριά. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να αλλάξει ο νόμος για να γίνουν επιστροφές αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα, έχει αλλάξει ο νόμος για να επιστρέψουν ανθρώπινα υπολείμματα αβορυγίνων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Είχε αλλάξει το νόμο τότε το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είχε αλλάξει και ο νόμος όταν επιστράφησαν πολιτιστικοί θησαυροί που είχαν κλαπεί από τους Ναζί. Και τότε υπήρξε αλλαγή του νόμου. Ο Ρίσι Σούνακ βγήκε και δήλωσε ότι εγώ δεν σκέφτομαι να αλλάξω το νόμο. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγή προσώπων τον Μάιο, που πιθανολογείται ότι θα γίνουν οι εκλογές στη Βρετανία.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι όμως, μπορεί να γίνει επιστροφή χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ο Βρετανικός νόμος του Μουσείου. Διότι ναι, μεν ο νόμος που διέπει το Βρετανικό Μουσείο δεν το επιτρέπει να κάνει επιστροφές, όμως το Μουσείο έχει διενεργήσει επιστροφές στο παρελθόν στη βάση συνεχώς ανανεούμενων δανείων. Αλλά όμως θεωρώ ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι ιδανική περίπτωση για δάνειο, να το θέσω έτσι, εκτός και αν βρεθεί μια ειδική νομική κατασκευή προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία δεν γνωρίζω ποια μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, και να προβλέπεται η μόνιμη έκθεσή τους πλέον στην Ελλάδα, χωρίς τη δυνατότητα της Βρετανίας να τα πάρει πίσω. Αυτό θα ήταν κάτι, πιστεύω, που θα μπορούσε να συζητήσει η Βρετανική κυβέρνηση.
Ναι.
Αλλά υπάρχει μια ακόμα καλύτερη λύση. Υπάρχει ένας Βρετανικός νόμος, ο λεγόμενος νόμος για τις φιλανθρωπίες, του 2011, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2022, ο οποίος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε μουσεία να επιστρέψουν, κατ' εξαίρεση βέβαια, θησαυρούς πολιτιστικούς για τους οποίους υπάρχει ηθικό ζήτημα. Και βέβαια, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι όχι μόνο υπάρχει ηθικό ζήτημα, αλλά έχουν φύγει παράνομα από την Αθήνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο νόμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, ώστε να επιτευχθεί η πολιτική βούληση.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε, κύριε Σταματώτη. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Υπάρχει λύση, θέλω να πω. Φτάνει να υπάρξει πολιτική πολιτική βούληση. Γιατί προφανώς εδώ κάπου κολλάει το όλο πράγμα. Μάλιστα.
Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι Βρετανοί δεν λένε πια ότι δεν μας αφήνει ο Βρετανικός νόμος, το οποίο έλεγαν στο παρελθόν. Έλεγαν, εμείς και να θέλαμε, δεν μπορούμε, διότι δεν μας επιτρέπει ο Βρετανικός νόμος. Αυτό το επιχείρημα έχουμε δει ότι έχει πλέον εκλείψει. Έχουν άλλα επιχειρήματα βέβαια αυτή τη στιγμή, με συγκριματικότερη τη θεωρία του Παγκόσμιου Μουσείου.
Ναι,
αλλά...
ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή...
Αλλά μένει.
Αυτό που... ναι. Ναι.
Πάντως, καλό είναι, ξέρετε, το πρωί, και να κλείσουμε αυτό, είχαμε και την κυρία Χίσλοπου, που Βικτώρα Χίσλοπου, το νέο της βιβλίο, να πούμε ότι είναι εμπνευσμένο από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τώρα ο κόσμος έμαθε, αυτό μας είπε, έμαθε ο κόσμος, όπως και εκείνη με την έρευνα έκανε, έμαθε ότι είναι κλεμμένα στην ουσία. Μην μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε ότι ο κόσμος μαθαίνει και ο κόσμος αρχίζει και πιέζει, και είναι πολύ μεγάλη η πίεση του κόσμου ως πολιτικό όπλο, αν θέλετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταματώδη, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη ήταν, κυρίες και κύριοι, και μαζί της ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας έτσι εδώ παρουσία. Στο πρώτο πρόγραμμα πάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται τα αγόρια με τα δελτίο ειδήσεων, όπου αγόρια βλέπετε Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης. Μετά δελτίο ειδήσεων, εδώ είμαστε εμείς αύριο πάλι, να είμαστε καλά. Στις 12 το μεσημέρι.
Δεν θέλω να μ' αγαπάς. Δεν θέλω να μ' αγαπάς.